toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bine ați venit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire la emisiunea Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paicu. Astăzi îl avem invitat în emisiunea noastră pe domnul profesor de Biblie, Florin Lăiu. Domnule profesor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Mă bucur să ne revedem și să ne auzim.
Să ne revedem și să ne reauzim, pentru că este o emisiune difuzată atât la radio cât și la TV. Dar trebuie să fac o precizare de la început. Emisiunea aceasta nu este interactivă, nu vă punem la dispoziție de data aceasta telefonul consacrat acestei emisiuni, nici internetul, pentru că ne-am propus să răspundem la cât mai multe dintre întrebările pe care ni le-ați adresat în scris. Și vă mulțumim pentru aceasta. Domnule profesor, o primă întrebare. Am o prietenă într-o biserică în care nu se acceptă transfuzia de sânge, chiar dacă viața cuiva este în pericol. Ea crede că e mai bine să pierzi viața aceasta decât să-ți pierzi viața veșnică pentru că n-ai respectat porunca lui Dumnezeu. Când i-am spus că Biblia interzice doar mâncatul sângelui, mi-a replicat că ori a mânca, ori a face transfuzie este același lucru, înseamnă că folosești sânge care este viață și Dumnezeu ne cere să ne abținem. E corect, din punct de vedere biblic, să crezi așa sau este exagerat? Care este răspunsul?
E puțin spus că este o exagerare, este o eroare de interpretare. Există o singură confesiune care are interpretarea aceasta și care a făcut din asta un principiu fundamental de credință și de practică. Asta este foarte interesant, în timp ce porunci ale lui Dumnezeu majore, date de la facerea lumii, prezente în Cartea Genezei, cu mult înainte de formarea poporului Israel, sunt neglijate sau răstălmăcite sau interpretate diferit. O poruncă de genul ăsta, care sigur își avea valoarea ei foarte probabil și înainte de Moise, pentru că apare mai înainte, din Geneza 9, în legământul cu Noe. Ideea de a mânca cu sânge, deci de a nu jertfi animalul, așa cum se știe, prin junghiere ca să se scurgă sângele, este un păcat și este subliniat lucrul acesta în mai multe lucruri în legea lui Moise. Dar de aici a extrapola principiul acesta și a... Ei pleacă de la interpretarea aceasta că sânge este viață, că așa scrie acolo, că sângele este viață, să nu mănânci sângele împreună cu carnea. Deci, explicația este suficientă dată, să nu mănânci sângele împreună cu carnea, pentru că sângele reprezintă viața. Deci Dumnezeu nu a dat alte explicații acolo științifice, nutriționiste sau, mă rog, sanitare, ci doar o explicație simbolică. Sângele trebuia să fie pus pe altar, să fie adus la sanctuar ca simbol al ispășirii, pentru că prin viața din el, zice, sângele face ispășire. Dar de aici și până la ideea de transfuzie, mă rog, este o extrapolare, pur și simplu ei socotesc că dacă ingerarea sângelui este păcat, cu atât mai mult al băga direct în venă, al introduce direct în corp, pentru că sângele este viața și atunci introduci viața altui om în... Deci este și o încurcătură legată de folosirea acestei metafore, acestui simbol, că simbolizează viața ei, iau în realitate, că este viața în realitate, viața acelui om, ca și cum ar fi viața lui personală, conștiința lui sau știu ce, sufletul lui, ceea ce nu este corect. Deci fiecare poruncă a lui Dumnezeu trebuie luată în sensul ei propriu, așa cum este prezentată, și sigur, se pot face extensii care sunt în spiritul aceleiași porunci, dar nu sărind dincolo de asta. Mai avem, ca exemplu, o poruncă asemănătoare unde zice să nu fierbi iedul în laptele mamei lui. Ei, vă puteți imagina că iudaismul rabinic tradițional, pornind de la această poruncă, interpretează că nu trebuie să mănânci în același timp sau în aceleași vase lactate și carne. Pur și simplu este o extrapolare și o speculație, deci o regulă speculativă generalizată într-un fel absurd, care duce într-o direcție magică. Adică
și care se păstrează până astăzi.
Și care se păstrează până astăzi, dar care n-a fost intenția lui Dumnezeu. Nu s-a gândit nici Dumnezeu, nici Moise, nici urmașii lui până la nu știu câta generație la o asemenea interpretare posibilă.
E acolo mai degrabă un aspect moral.
Sigur că da. Dar în același timp și era o practică păgână, practică magică și altfel nici nu s-ar explica porunca de fapt, pentru că pui dă prin cap să fiarbă iedul în laptele mamei lui. Adică cine are nevoie de porunca asta astăzi? Cui dă prin cap așa ceva? Am simțit nevoia să ne vorbească despre alte lucruri contemporane, nu? Care n-au fost în mintea autorilor Bibliei atunci. Și astăzi ne punem întrebarea, dar în cutare problemă, cum procedăm sau cum procedăm? Și pornim de la niște principii biblice și extindem aplicația, dar extensiile astea întotdeauna trebuie făcute în niște limite rezonabile ale moralității și nu să judecăm magic, superstițios sau să facem extrapolări de astea absurde.
Mergem mai departe, următoarea întrebare. Spune așa, sunt o persoană credincioasă, adică nu mă îndoiesc de existența Creatorului, a Mântuitorului și a Duhului Sfânt. Am fost la mai multe biserici cu dorința de a afla mai mult. Am constatat că toate bisericile, mă refer la cele neoprotestante, au ca îndrumar Biblia, dar interpretarea este diferită și se resping reciproc. Ce să cred? Prima îndoială care îmi vine în minte este că Biblia nu este o carte inspirată, ci a ieșit din mâinile oamenilor. Dacă era inspirată, trebuia să fie mai concretă, să nu lase loc de interpretare. Mă puteți ajuta să înțeleg?
Cred că nu este întâmplător faptul că aceia care citesc Biblia sunt mai în acord cu privire la unele lucruri decât aceia care nu citesc, ceea ce înseamnă că nu e tot una a studia sau a nu studia Biblia. Sunt atâtea lucruri clare în Sfânta Scriptură pe care oricine îl poate înțelege. Altele nu sunt atât de vizibile la prima vedere, iar multe le înțelegem greșit din cauza educației primite, pentru că dacă am fost educați într-un anumit sistem, nu mai suntem capabili să vedem atât de bine și atât de clar de la bun început ce a intenționat Dumnezeu și trebuie să ne lăsăm ochelarii preconcepțiilor la o parte și să ne apucăm să studiem ca și cum n-am ști nimic, să o luăm de la capăt. Bine, există cu toate eforturile sincere și oneste din partea cuiva, tot nu o să reușească singur într-o viață întreagă să înțeleagă absolut toate lucrurile. Din cauza aceasta avem nevoie și de alții. Dumnezeu a lăsat biserica pe pământ, a lăsat daruri ale lui în biserică, a lăsat oameni cu diferite de daruri, nu a lăsat darul profeției, a lăsat darul înțelepciunii și al cunoștinței, cum zice în 1 Corinteni 12, și alții au mai multă experiență decât alții, așa încât oricine este înțelept este destul de umilit, de smerit ca să întrebe și pe altul cu mai multă experiență. Asta nu înseamnă că e obligatoriu să preiei așa o explicație gata amestecată, dar este înțelept să întrebi și pe alții și după aceea să cântărești singur răspunsurile până când poți înțelege mai bine. Scriptura nu ne-a fost dată ca să cunoaștem noi toate tainele lui Dumnezeu și toate lucrurile legate de, sunt în Scriptură multe lucruri sunt menționate, dar ceea ce interesează sunt două lucruri extrem de importante. Datoria noastră ca oameni, ca și creaturi ale lui Dumnezeu și calea mântuirii. Și concomitent cu acestea este o întrebare permanentă. Cum este Dumnezeu? Care este caracterul lui Dumnezeu? Cu cât îl cunoaștem mai mult, cu atât suntem mai, mai mult influențați. În rest, dacă nu știm exact cât a domnit Saul, pentru că un manuscris zice că la vârsta de un an a ajuns împărat și a domnit 2 ani, iar o foarte veche traducere zice că 30 de ani avea și a domnit 2 ani. Și se pare că nu e adevărat niciuna, nici alta.
Asta mai ales că la vremea aceea cifrele erau de fapt tot niște litere și se puteau confunda.
Nu ne ajută mare lucru și chiar dacă l-am rezolvat, nu rezolvăm mare lucru cu asta. Ascultătoarea noastră sau telespectatoarea noastră trebuie să știe că, am zis telespectatoare, poate să fie telespectator, nu știu de ce am zis așa, ar trebui să știe că
pentru
Biblia,
că a spus, sunt o persoană credincioasă, probabil, da, aici e femininul.
Biblia este într-adevăr cuvântul lui Dumnezeu, indiferent ce traducere ar fi sau ce manuscris, ce versiune ar fi, dar în același timp este bine să știm că o serie de încurcături, o serie de probleme există și din cauza transmiterii textului biblic prin copiere, prin traducere până la noi și o serie de aspecte ale transmiterii au făcut ca lucrurile să fie mai încurcate uneori și trebuie să reținem că inspirația Scripturii, pentru că se vorbea despre inspirație acolo, inspirația nu stă în cuvintele, în logica și retorica textului. Inspirația stă în mesajul respectiv. Inspirația a primit-o autorul care a scris, prin urmare mesajul pe care el a vrut să-l transmită și pe care l-a transmis este inspirat. De aceea Biblia ne-a fost dată pentru scopuri practice și trebuie să înțelegem care este învățătura pe care a dorit Dumnezeu să ne-o transmită pe calea aceea și să ne concentrăm mai puțin asupra unor detalii care nu influențează atât de mult mesajul.
Mergem mai departe. Următoarea întrebare spune așa. I-am auzit pe unii spunând că Dumnezeu i-a condus sau că Dumnezeu le-a vorbit. Cum vorbește Dumnezeu? Îi vorbește oricui sau numai celui care a primit harul? Eu n-am avut vise și nu mi s-a adresat Dumnezeu în niciun fel. Nu sunt o sceptică, dar nu înțeleg. Cred în Dumnezeu, dar mie nu mi-a vorbit niciodată. De data asta e clar că e vorba de o ascultătoare.
Da, i-aș răspunde foarte deschis. Cred că sunteți o persoană normală în cazul ăsta și eu sunt la fel. Nu mi-a vorbit Dumnezeu niciodată în mod direct. Nu am auzit vocea lui așa cum pretind unii că au auzit-o. N-am avut nici viziune, nici vise am avut ca toți oamenii, dar n-aș putea să aleg unul din ele despre care să spun că a fost un vis de la Dumnezeu. Așa. Cel mai frumos mi-a vorbit Dumnezeu prin Scriptură și adesea prin diferite evenimente sau fapte ale vieții și sigur, adesea Dumnezeu ne vorbește prin conștiință, nu un glas auzit, dar ne vorbește în conștiința noastră prin Duhul Sfânt sau prin îngerii lui, cine știe, încât suntem influențați la un moment dat de un simplu cuvânt din Scriptură pe care l-am auzit de multe ori și dintr-o dată suntem influențați într-un mod foarte profund care ne face bine sufletește. Dacă Dumnezeu ne conduce pe calea credinței în felul acesta, noi ne rugăm Lui și vorbim în felul acesta, iar El ne răspunde prin Scriptură și prin împrejurările vieții, este suficient. Dacă Dumnezeu dorește să ne dea mai mult, de obicei când Dumnezeu vorbește cuiva prin visuri, prin viziuni, o face de dragul comunității, de dragul altora, ca să-l facă pe acesta un slujitor al lui, un sol, un mesager. Nu este un mijloc obișnuit de comunicare a lui Dumnezeu cu oamenii. Fără să neg experiența altora, vreau să spun că doamna, sora noastră care își pune întrebările astea, nu trebuie să se simtă cumva frustrată că nu are asemenea experiențe. Unii se laudă cu asemenea experiențe, uneori îi cred, alteori nici eu nu prea reușesc să-i cred, pentru că adesea oamenii confundă o serie de simțiri ale lor, de stări subiective, psihice, le confundă cu voia, cu glasul lui Dumnezeu, cu... Aici este un fenomen foarte nebulos, dar nu poate fi că cântărit, așa se poate fi evaluat, să putem spune noi sigur ce este din asta cu adevăr și ce este
deci,
doar impresie.
Deci ascultătorul nostru să nu-și facă probleme, e în regulă. Care traducere a Bibliei, și cel care ne-a scris se referă la cea mai veche traducere a Bibliei, deci care traducere cea mai veche a Bibliei este cea mai apropiată de original și cine a tradus-o? Astăzi, care este Biblia cea mai apropiată de original? Există un original pe care să-l folosim pentru comparație?
Da, exact. Asta, ultima întrebare, este cea care trebuie să fie prima. Pentru că nu poți să spui care este cea mai apropiată, traducerea cea mai apropiată de textul original, dacă nu ai textul original. Ceea ce avem noi, atât la Vechiul Testament, cât și la Noul Testament, aveam manuscrise, adică avem copii ale copiilor. Cele mai vechi sunt totuși copii și este un lucru bun că Dumnezeu a lăsat așa ca Biblia să rămână prin copiere, pentru că a fost mijlocul cel mai bun de asigurare, de păstrare a textului. Prin copiere cât mai largă, o difuzare cât mai largă, copiere în număr cât mai mare de manuscrise, într-o epocă în care, să nu uităm că a fi scrib, chiar dacă nu ai fi avut o religie și o responsabilitate de conștiință față de Dumnezeu ca să copii exact, cel puțin pentru că erai un meseriaș, un profesionist, și dacă greșeai undeva, îți venea clientul înapoi cu manuscrisul și îți arăta greșeala și trebuia să-ți dea discount, nu? Asta era. Deci trebuia să-ți faci foarte bine meseria. Și sigur că în ciuda acestor aspecte, tot ce este omenesc este imperfect și se puteau face greșeli. Alte ori lucrurile se complicau prin faptul că unii căutau să corecteze greșelile, alții căutau să corecteze lucruri despre care credeau că sunt greșeli. Chiar dacă asemenea lucruri s-au întâmplat foarte rar, totuși, fiind atât de mulți scribi și fiind atât de multe secole de atunci, s-au adunat niște diferențe, niște modificări acolo, așa încât există manuscrise care arată diferit în unele detalii.
Dar dacă, neesențiale.
Da, nu sunt lucruri esențiale, asta este foarte bine să înțelegem. Și dacă Dumnezeu a îngăduit să se întâmple așa, înseamnă că lui nu i-a păsat atât de mult de aspectul acesta, ca să o spunem pe românește. Și dacă Dumnezeu nu și-a făcut mari griji în privința asta, adică n-a luat măsuri ca să se păstreze undeva exact manuscrisul autograf, exact acela scris de mâna lui Moise sau acela scris de mâna lui Matei, sau nu s-au păstrat lucrurile acestea. Dar copierea cât mai largă și difuzarea cât mai largă a manuscriselor, a cărților biblice, tocmai aceasta a asigurat păstrarea lor. Dacă ne gândim la tot ce implică procesul acesta de copiere în cât mai multe exemplare, putem înțelege de ce acesta era modul cel mai bun de păstrare la vremea aceea. Și până când a apărut tiparul, aceasta a fost.
Și când a apărut tiparul, a apărut și posibilitatea eratei la sfârșitul cărții.
Iar cea mai veche traducere, trebuie să reținem, cea mai veche traducere care există până acum, traducerea în greacă, așa numită Septuaginta, nu este o traducere apropiată de textul ebraic tradițional moștenit, ci ea este martoră a unui text ebraic puțin diferit, care exista în paralel cu cel tradițional pe care îl avem astăzi și din care s-au păstrat anumite copii, anumite fragmente între manuscrisele de la Marea Moartă.
Încă o întrebare înainte de o scurtă pauză muzicală. Luca 16 spune că legea și prorocii au ținut până la Ioan. Îmi închipui că legea despre care este vorba nu putea fi ceremonială, pentru că Iisus, care a împlinit legea prin el însuși, a mai lucrat pe pământ încă 3 ani și jumătate după Ioan. Despre ce lege este vorba?
Trebuie să observăm că aici avem expresia legea și profeții. Când este scris legea și profeții, nu ne punem întrebarea despre care lege e vorba, adică morală sau ceremonială sau ce mai întrebăm noi de obicei, Aici, în expresia legea și profeții, e o expresie clasică la evrei, care însemna în trecut și astăzi se folosește de asemenea Biblia, adică Vechiul Testament, cum zicem noi creștinii, da? Legea și profeții. Uneori se folosea o expresie mai lărgită, legea prorocii și legea profeții și scripturile. Dar forma cea mai obișnuită și mai scurtă era legea și profeții.
Așa folosește și da. Domnul Iisus.
Și Domnul Hristos, da, la fel. De aceea, prin asta trebuie să înțelegem Biblia. Biblia ebraică, adică Biblia Vechiului Testament, a primului testament, ca să spunem așa mai corect, nu-mi place denumirea asta de Vechiul Testament, pentru că e derutantă. Unii își imaginează că asta înseamnă ceva care a îmbătrânit, da, care s-a... E testamentul matur, ca să spunem așa, sau primul testament
al Bibliei. Ne-a spus cineva la un moment dat că ar fi cazul să punem Batista pe țambalul Vechiului Testament, ca urmare a acestei mentalități.
Da. Bine, fiecare are dreptul să-și imagineze cum dorește. Constituția îi garantează dreptul. Acum, ce vreau să spun aici? Că întrebarea ar fi ce semnificație ar avea această afirmație că legea și profeții, adică Biblia, au fost până la Ioan. Pentru că dacă de aici înțelegem că Sfânta Scriptură a Primului Testament a fost valabilă doar până la Ioan Botezătorul, atunci ne putem pune întrebarea de ce atunci Domnul Hristos și apostolii folosesc in extenso scrierile acestea ebraice, de ce le folosesc ca autoritate absolută, ultimă, în credința lor, că până au apărut scrierile apostolului Pavel la mulți ani după răspândirea creștinismului între neevrei în diaspora, și până au apărut evangheliile și alte epistole și Apocalipsa, să nu mai vorbim, a trecut destul de mult timp. Și pentru toți creștinii, ca și pentru frații lor evrei, singura carte sfântă era ceea ce numesc azi creștinii Vechiul Testament, legea și profeții. Prin urmare, nimeni n-a înțeles că Vechiul Testament, odată cu Ioan Botezătorul, s-ar fi terminat. Realitatea este că aici, în textul grecesc la Luca 16:16, zice așa: legea și profeții până la Ioan. Ce până la Ioan? În Matei 11:13, aceeași afirmație este făcută într-un mod mai complet. Din cauza asta este bine să citim în paralel evangheliile, sinopticele, cel puțin Matei, Marcu și Luca. Deci în Matei 11:13 citim: toți profeții și legea până la Ioan au profețit. Au profețit până la Ioan. Eu am citit aici traducând exact în ordinea. Deci legea și profeții au profețit până la Ioan Botezătorul. Iar aici accentul este pus pe legea și profeții. Cu alte cuvinte, până la Ioan Botezătorul am avut legea și profeții. Asta a fost, pentru că multă vreme n-au mai fost profeți vii, profeții în realitate trimiși în ultimele secole. Toate scrierile iudaice din perioada respectivă recunosc că n-au mai existat profeți din epoca persană și până în epoca greco-romană, până la apariția lui Ioan Botezătorul, n-au existat profeți.
De la Maliahi până la Ioan.
Așa că singura cale de transmiterea voiei lui Dumnezeu au fost scrierile, legea și profeții, adică scrierile Vechiului Testament, de care s-au folosit și cărturarii și poporul. Dar aici Domnul Hristos spunea cuvintele acestea pentru a arăta prin contrast că de la Ioan Botezătorul împărăția cerului se ia cu năvală. Ioan Botezătorul a vestit împărăția cerului, a vestit venirea împăratului, care era Iisus Hristos. Și dacă el a venit împlinirea tuturor profețiilor, nu însemna acum că scrierile de până atunci nu mai aveau valoare. Dar până atunci nu aveau alt cuvânt al lui Dumnezeu, să spunem, decât cuvântul scris. Acum venise cuvântul întrupat, venise Mesia însuși, Fiul lui Dumnezeu. Și venise împărăția, încoronarea scripturilor. Și acum toți cei care credeau, se dădeau năvală, cum se spunea acolo, să folosească ocazia, să intre în împărăție.
Luăm aici o scurtă pauză muzicală și revenim, dragi prieteni, în câteva minute pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Am revenit, dragi prieteni, pentru acea de-a doua parte a emisiunii. Nu putem spune că am revenit în direct, am revenit în studio, pentru că, repet, emisiunea de astăzi este o înregistrare. Ne străduim să răspundem la întrebări pe care ni le-ați adresat în scris. Și îl avem invitat la microfon de data aceasta pe domnul profesor de Biblie, Florin Lăiu. Domnule profesor, următoarea întrebare. În Daniel 9:25 se vorbește despre împărțirea perioadei de 70 de săptămâni, astfel, 7 săptămâni, 62 de săptămâni, o săptămână. Evenimentele care încheie perioada de 62 de săptămâni, respectiv o săptămână, sunt foarte clare și foarte importante pentru istoria mântuirii. Dar care este evenimentul care încheie perioada de 7 săptămâni? Bănuiesc că ar trebui să fie unul deosebit de important dacă este menționată și aceasta împărțire.
Da, într-adevăr, este un eveniment important, dar nu este un eveniment istoric propriu-zis. Ca să înțelegem semnificația evenimentului, trebuie să ne gândim la semnificația numerologică a acestei profeții. Avem 70 de săptămâni, deci 70 ori 7 ani. La începutul capitolului se vorbește despre 70 de ani, 70 de ani de robie. Acest joc de șapte este întemeiat pe o lege dată în Israel cu privire la ani. Așa cum zilele erau măsurate după un ciclu de 7 zile și a 7-a era sabat, tot așa și anii erau în Israel. Asta n-a fost un principiu lăsat de Dumnezeu la facerea lumii, ci a dat lui Israel la un moment dat porunca aceasta, ca al 7-lea an să fie un an sabatic, adică un an în care să nu se muncească pământul, iar sclavii să fie eliberați. După care urmau 7 ori 7 ani, anul al 50-lea, care era primul an al următorului ciclu, era anul jubiliar. Și în felul acesta se reîntorceau posesiunile vechi, pământurile vândute, casele și așa mai departe, reveneau la vechii proprietari fără despăgubire. Era un sistem economic extrem de interesant gândit. Aici, în Daniel 9, avem un mare jubileu, nu de 7 ori 7, ci de 70 ori 7. Un jubileu mare. De ce? Pentru că la sfârșitul lui, în ultima săptămână, trebuia să vină Mesia, marele eliberator. Și când avea să vină Mesia, se aștepta ca atunci să fie reașezate toate lucrurile. Să vină marea eliberare, marea împărțire a dreptății și așa mai departe. Ei bine, acest ciclu este restartat, deci reîncepe odată cu decretul pentru rezidirea Ierusalimului și prima, deci cele 70 de săptămâni sunt și ele defalcate în 7 plus 62 plus 1, observăm după aceea în profeție. Iar prima secțiune din aceste 70 sunt 7 săptămâni, adică exact ce întâlnim în legea lui Moise, un jubileu, cu alte cuvinte. Deci semnificația acelei perioade este pur și simplu accentuarea faptului că perioada întreagă era jubiliară și prima secțiune era un jubileu, iar jubileul însuși, vă închipuiți, dacă venea odată la 49-50 de ani, apuca cineva în viață să fie martor la un asemenea eveniment odată sau cel mult de 2 ori, nu? Era cu adevărat un eveniment istoric, să spunem așa.
Dar să ne gândim că la vremea aceea speranța de viață era 35-40 de ani.
Da, și asta este o problemă. În același timp, aș vrea să spun că cercetările făcute în istorie care atestă anii sabatici păstrați de Israel până în zilele noastre, toți acești ani sabatici sunt congruenți, sunt în armonie istorică cu modul în care înțelegem noi cele 70 de săptămâni începute odată cu decretul lui Artaxerxe din Ezra 7, și anume din anul 457 înainte de Hristos. Dacă vom calcula de atunci, ne ies bine și evenimentele ultimei săptămâni, săptămâna mesianică, care reprezintă botezul Domnului Hristos, moartea și învierea Lui, și apoi încheierea contractului, să spunem așa, cu Israel, în sensul că Israel a respins Evanghelia și Evanghelia a trecut la neevrei, la sfârșitul acestor 70 de săptămâni. Ei, acesta ar fi răspunsul.
Următoarea întrebare. Vă rog să-mi spuneți dacă profețiile din Vechiul Testament s-au terminat de împlinit sau mai sunt unele care trebuie să se împlinească.
Dacă ne referim la profețiile apocaliptice din cartea lui Daniel, există câteva profeții și în special încoronarea profețiilor, primirea împărăției de către Domnul Hristos și revenirea Lui și victoria finală a binelui, asta încă rămâne să se împlinească. Ultimele versete din Daniel 11, Daniel 12, rămâne să se împlinească. Dacă ne referim la celelalte profeții, profețiile clasice, acolo sunt o serie de profeții împlinite, sunt și o serie de profeții despre care ar trebui spus că, fiind profeții condiționate, pentru că acele profeții clasice sunt niște planuri ale lui Dumnezeu, nu sunt mărturii ale preștiinței lui Dumnezeu, ci niște expuneri ale planului lui Dumnezeu și sunt condiționate și din perspectiva aceasta putem spune că unele din ele care nu s-au împlinit, nu se vor mai împlini niciodată, așa cum sunt scrise acolo. Deci, în principiu, foarte general, cu aplicații absolut așa, s-ar putea împlini, dar așa cum sunt scrise acolo, nu se vor mai împlini niciodată. Cum ar fi, de exemplu, profeția din Isaia 19, că Egiptul, Imperiul Egiptean, împreună cu Imperiul Asirian și împreună cu Israel, care existau la data aceea, aveau să formeze un singur popor care să slujească Domnului. Sau Isaia 2, că toate popoarele aveau să vină la Ierusalim, la templu, să se închine Domnului și la fel apar și la sfârșitul cărții lui Isaia și multe alte profeții de genul acesta care nu s-au împlinit și care nu se vor mai împlini. Știu că unii dintre telespectatorii noștri nu pot înțelege lucrul acesta și eu personal când l-am studiat și prima dată am dat ochii cu această interpretare, am respins-o categoric, dar după ce am studiat punct cu punct serios lucrurile, m-am convins că așa este corect. Deci sunt profeții care s-au zădărnicit și această regulă se aplică și în Noul Testament. În Luca 7, de exemplu, Domnul Hristos vorbește despre faptul că vameșii și păcătoșii au venit la Ioan Botezătorul și au fost botezați și în felul acesta au dat dreptate lui Dumnezeu primind botezul lui Ioan. Dar fariseii și învățătorii legii, deci liderii lui Israel, au zădărnicit planul lui Dumnezeu cu privire la ei, neprimind botezul lui Ioan. Deci de aici înțelegem că altul era planul lui Dumnezeu cu privire la lideri. Planul lui era ca ei să primească botezul lui Ioan și de acolo să devină ucenici ai lui Isus. Era mult mai normal ca niște oameni studiați ca ei să devină ucenici ai lui Isus, să învețe mult mai mult din spiritul lui Isus și din învățătura lui și să devină niște apostoli, nu? Dar Domnul Hristos s-a folosit de cei pe care i-a avut la îndemână, disponibili. Și atunci cărturarii au fost lăsați la o parte. Dar nu a fost planul lui Dumnezeu așa. Iar când Domnul Hristos, în Duminica Florilor, ca să zicem așa pe românește, pe dealul măslinilor, a început să plângă văzând Ierusalimul și a zis, o, dacă ai fi cunoscut măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pace. Dar pentru că nu ai înțeles vremea cercetării tale, vor veni zile când vrăjmașii te vor asedia, te vor așa și te vor distruge pe tine și pe fiii tăi. Asta înseamnă că nu era în planul lui Dumnezeu și nu era strict necesar, nu ăsta era planul lui Dumnezeu ca să fie distrus Ierusalimul. De altfel, dacă citiți ultimele versete din Ieremia 31, acolo este profețit că Ierusalimul care după exil avea să fie reziduit, n-avea să mai fie nimicit niciodată. Ori realitatea istorică nu a fost asta. Ceea ce confirmă cuvintele Domnului Hristos, ceea ce s-a întâmplat, chiar dacă a fost prevăzut de Dumnezeu, că Dumnezeu știa ce avea să urmeze, dar n-a fost dorit de Dumnezeu, n-a fost planificat de Dumnezeu. Planurile lui erau diferite. Dar când Domnul Hristos a spus, mai am și alte oi care nu sunt din staul acesta și pe acelea le voi aduce. Ce voi altceva să spună decât că sunt atâția credincioși onești în alte popoare și pe acelea le va aduce la Ierusalim, la poporul lui. Așa cum spune Isaia, capitolul 2, nu? Dar din nefericire, tocmai centrul de la Ierusalim și Ierusalimul însuși le-a lăsat Dumnezeu să fie distruse și Domnul Hristos a profețit lucrul acesta cu semnul lui Iona, vă aduceți aminte, că 40 de zile au trecut după profeția lui Iona, trebuia să treacă 40 de zile, da? Și de la profeția lui Iisus, 40 de ani au trecut până la anul 70, când Ierusalim a fost distrus.
Mergem mai departe, următoarea întrebare. Biblia afirmă că va veni un timp când popoarele vor alerga la Dumnezeu. Întrebarea este, când va veni timpul acela? Deși afirmăm că trăim zilele din urmă, nu se vede niciun semn că oamenii ar deveni mai credincioși.
Cred că răspunsul pe care l-am dat la întrebarea anterioară acoperă și întrebarea aceasta. Da, într-adevăr, profeții ca Isaia 2, Isaia 19, Isaia 65-66, în special ultimele versete din 66, și de asemenea și alți profeți, și Zaharia, și Țefania. Deci, în general, profeții arată în ultima parte a istoriei că și alte popoare vor veni la Dumnezeu ca să se închine. Asta este o profeție optimistă care, păcat că nu s-a întâmplat, dar vremurile acelea au trecut și acum, ca să știm viitorul, a trebuit să ne orientăm după Daniel și Apocalipsă. Dar este bine să studiem și profețiile care nu s-au întâmplat ca să înțelegem dragostea lui Dumnezeu, să înțelegem generozitatea lui, posibilitățile lui de, și acum citim și în cărțile psalmilor, popoare, lăudați pe Domnul împreună cu poporul său Israel, nu? Adică toate popoarele sunt chemate. Și sigur că mai sunt popoare de, să zicem, de tradiție creștină, care într-un fel împlinesc parțial măcar profeția asta, dar nu prea împreună cu poporul Israel, ci de multe ori îl laudă pe Dumnezeu în ciuda lui Israel. Sau... Bun, aici este și un divorț istoric foarte dureros.
Anul 135, da, este crucial pentru divorțul acesta.
Este într-adevăr, dar nu este numai atât. Sunt și probleme teologice de o parte și de alta, care pur și simplu au distrus relația aceasta și este mare păcat, pentru că iudaismul și creștinismul împreună sunt baza civilizației noastre. Dacă ceva din asta piere, piere totul.
Mi se pare ciudat versetul care spune că Adam și Eva umblau goi prin grădina Eden și nu le era rușine. De cine ar fi putut să le fie rușine dacă nu mai era nimeni acolo în afară de ei?
Citim în capitolul 3 că atunci când s-au trezit goi, li s-au deschis ochii, exact cum le-a spus domnul șarpe, li s-au deschis ochii și au văzut că erau goi. Atunci au început să, ceea ce înseamnă că nu era nevoie să fie foarte mulți oameni pe lângă ei, s-au simțit rușinați și au început să-și coase haine din frunze de smochin, o ciudățenie. Când Dumnezeu i-a căutat, ei deja erau ascunși și Adam a răspuns de ce s-a ascuns, pentru că este gol și este ceea ce înseamnă că este rușinea de sine, rușinea de aproapele, rușinea de Dumnezeu și de îngerii lui, nu? Pentru că atunci omul era în comuniune cu ființele sfinte. Sigur, mai puțin putem noi înțelege treaba asta, pentru că atunci când citești acolo erau goi și nu le era rușine, asta nu te duce cu gândul la paradis neapărat, pentru că zici, domnule, asta se întâmplă și astăzi în atâtea situații unde chiar ar trebui să le fie rușine și nu le este rușine. Cu cât sunt mai goi, cu atât nu le este rușine. Deci sunt în consens cu paradisul, nu? Lucrurile de acolo sunt mult mai sensibile în Geneza, mult mai fine. De ce nu au văzut că erau goi? De ce nu se simțeau rușinați că sunt goi? Și de ce s-au simțit rușinați doar după ce au mâncat din... Nu se dau explicații acolo, dar trebuie să ne obișnuim cu gândul că Geneza este doar o schiță a evenimentelor petrecute, care să ne învețe câteva lecții morale și nu ni se dau toate explicațiile cu caracter științific legate de evenimentele acestea.
Mai avem 4 minute până la sfârșitul emisiunii și o ultimă întrebare. Ele sunt mai multe, dar o ultimă întrebare în emisiunea de astăzi. Am o neclaritate. Se afirmă că fiii lui Dumnezeu au văzut că fetele oamenilor erau frumoase și din toate și-au luat de neveste pe acele pe care le-au ales. Se spune că fiii lui Dumnezeu sunt urmașii lui Set, sunt credincioși, iar fiii oamenilor, păcătoși și răi, sunt urmașii lui Cain. Totuși, Cain îl naște pe Enoch, care era un om sfânt din moment ce l-a luat Dumnezeu la cer fără să moară. Care este explicația? În cartea lui Iov sunt numiți fii ai lui Dumnezeu, ființele cerești, delegația altor lumi. Nu se aplică aceeași explicație a termenului și în Geneza 6:2, cine erau uriașii care s-au născut din această unire? O mulțime de întrebări și o mare confuzie.
Da, le reducem la două din ele. Una legată de identitatea lui Enoch. Sunt doi Enoch în cartea Genezei. Unul este Enoch fiul lui Cain, deci nepot de-a lui Adam, și altul este Enoch al șaptelea de la Adam, cum îl numește și Iuda, apostolul Iuda, da? Care este fiul al lui Iared, din linia genealogică a lui Set. Este un alt Enoch. Deci Enoch cel drept este fiul lui Iared, din neamul lui Set. Este un altul. Iar aici, legat de întrebarea cu fiii lui Dumnezeu, care sunt fiii lui Dumnezeu, este adevărat că expresia aceasta a fiii lui Dumnezeu apare și cu sensul de ființe cerești, îngeri sau alte ființe cerești, în Iov și în alte locuri. Dar este în același timp o expresie spirituală, o expresie care se aplică și credincioșilor în general. Lui Israel, de exemplu, în psalmi, că numiți fiii lui Dumnezeu, dați slavă și așa mai departe. Așa încât trebuie văzut ca o referire generală la ființele care sunt după chipul lui Dumnezeu, în sens spiritual vorbind, fiii lui Dumnezeu în sens spiritual. Ei, aici, în Geneza 6, observăm că înainte de Geneza 6, apar două genealogii. Una este genealogia lui Cain, unde sunt arătate anumite fapte rele pe care le-au promovat aceștia, în special desfrâul și violența, uciderea. Iar în capitolul următor, 5, este prezentat neamul lui Set, în care apar oameni ai lui Dumnezeu, cum a fost Set, cum a fost Enoch și Noe, și se vorbește mai apoi în capitolul 6 despre un anumit amestec. Dacă amestecul acesta s-ar referi la ființe cerești cu ființe pământești, atunci problema devine ciudată, chestiunea aceasta, pentru că nicăieri nu apare vreo asemenea interdicție în Scriptură, nu apare nicăieri că ființelor cerești li s-a interzis să se combine cu ființe pământești. Dacă au fost creați îngerii în așa fel încât, deci dacă au fost creați ca ființe sexuate, nu? Încât se pot combina cu femei de pe pământ, atunci care este problema? Înseamnă că Dumnezeu i-a creat așa și atunci n-ar de ce să se supere. Iar dacă așa ceva este posibil în mod natural, atunci de ce o asemenea combinație ar da naștere la monștri? Este ciudat, dar este o concluzie populară care nu vine din Geneza 6, că dacă citim cu atenție în Geneza 6, acolo ni se spune așa: uriașii erau pe pământ în zilele acelea și chiar după ce s-au împreunat fiii lui Dumnezeu cu fiicele oamenilor, acestea le-au născut uriași, deci chiar după aceea, dacă zice chiar după aceea, asta înseamnă că înainte de asta, în primul rând, înainte de a se întâmpla combinația asta, pe pământ nu erau uriași, ci uriașii erau atunci pe pământ. Acum sunt pe pământ piticii. Noi suntem o rasă, ca să zicem așa, o rasă degenerată. Asta suntem oamenii de astăzi, pe pământ. În vremurile acelea, asta vrea să ne învețe Scriptura, în vremea aceea erau uriași. Bine, cuvântul ăsta este puțin derutant, nu înseamnă că erau oameni cât un bloc, ce înseamnă oameni de statură înaltă. Se vorbește despre asemenea oameni și pe vremea lui cuceririi Canaanului de către Iosua, se vorbește și pe vremea lui David, chiar mai existau unii care...
Unul cum era Goliat.
Goliat, da. Până când li s-a pierdut neamul. Dar interesant este că acești uriași, deci rasa aceasta umană care exista înainte de potop, nu s-a degenerat dintr-o dată și nu în mod uniform, de moment ce au rămas unii cu caractere specifice.
Din nefericire trebuie să ne oprim aici, pentru că timpul ne dă afară. Vă mulțumim pentru disponibilitatea dumneavoastră de a fi fost astăzi cu noi și vă așteptăm, așa cum ne-ați promis, în fiecare lună. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână. Până atunci, din studioul emisiunii Ioan Paicu și domnul profesor Florin Lăiu, vă urăm toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate. La revedere, pe curând!